Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa inyong lahat. Narito mga pangunahing balita ngayong ika-6 ng Mayo taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, bagong kaso ng COVID-19 sa New South Wales, iniimbestigahan ngayon ng mga health authorities kung paano nahawaan. Kaso para hamunin ang visa o validity ng travel ban ng Australia sa India, isinampa sa federal na korte. At travel ban ay pinapatubad ng Pilipinas higit na pinalawak para maiwasan ang coronavirus variant mula India. Yan ang mga ulo na balita ngayong Webes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, bilang ng bagong local cases ng coronavirus sa New South Wales, malamang na madagdagan pa. Yan ang babala ng Premier ng New South Wales na si Gladys Berejiklian matapos sa isang lalaki mula sa eastern suburb ng Sydney ay nagpositibo kahapon sa coronavirus. Ang lalaking nasa edad 50s ay nasuring positibo bagaman hindi ito nanggaling sa biyahe sa ibang bansa at hindi nagtatrabaho sa hotel quarantine system ng estado. Pinaniniwalaan na infectious ang lalaki mula pa noong Biyernes at tinuran ng mga health authorities ang ilang high-risk na lugar habang hinihiling sa publiko na mag-isolate at magpa-test. Kasama sa mga lugar na nasa high risk ang isang sinehan sa Bondi Junction, isang restaurant sa Rush Cutters Bay, isang cafe sa Moore Park, kasama din ang isang supermarket at chemist na parehong nasa Double Bay. Kaugnay naman ng travel ban ng Australia laban sa India, plano ng isang Australian citizen na legal na hamunin ng visa o validity ng desisyon ng pamahalang federal na pansamantalang itigil ang mga biyahe mula India. Kinumpirma ng abogado ng 73-year-old na Australian na naisampanan nila ang kaso sa federal na korte kahapon. Kinuwestiyon nito ang constitutional grounds ng naturang ban. Samantala, sinabi naman ng federal na pamahalaan na tiwala ito na maibabalik ang mga repatriation flights matapos ng 15 ng Mayo kapag natapos na ang temporary pause o pansamantalang pagtigil ng mga biyahe mula India. Ang mga Australian citizens na stuck sa India ay naghihintay ngayon na makauwi habang humaharap sa legal na hamon ang pamahalaan kaugnay ng travel ban. Sinabi ni Scott Morrison sa 3AW na ang banta ng gobyerno na pagkabilanggo para sa mga travelers na sumusubok na makauwi ng Australia laban sa mga batas sa biosecurity ay isang remote prospect.
If we hadn't done this, then we would have probably had to have paused flights coming out of Doha, out of Dubai, many other ports where Australians are coming back from many other places. Okay. And so this ensured that we could keep those flights going and those Australians coming home. That's what we continue to do.
Samantala, ang mga malalaro naman ng Australia para sa Indian Premier League o IPL ay i-evacuate naman ng sabay-sabay mula India. Maaring dalhin sila sa Maldives o Sri Lanka habang hinihintay nila na matapos ang travel ban para sa India at makauwi na ng Australia. Sinabi ni Nick Hockley mula sa Cricket Australia, ginagawa ang lahat para maialis sa India ang mga manlalaro.
What we're working to do and what the BCCI are working to do, and they've been incredibly cooperative, is working to move the entire cohort out of India, so where they will then wait until it's possible to return to Australia.
Sa balita naman mula Pilipinas, higit pang pinalawak na bansa ang travel ban nito para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus variant na unang na-detect sa India. Sa ulat ng Reuters, ipagbabawal ng Pilipinas ang pagpasok ng mga tao na nanggaling mula sa mga bansang Pakistan, Nepal, Sri Lanka at Bangladesh mula 7 o bukas hanggang 14 ng Mayo ayon sa naging pahayag ng opisina ng Pangulo kahapon Miyerkules. Hindi papayagang makapasok sa Pilipinas ang mga travelers na direktang nanggaling o manggagaling mula sa mga nabanggit na bansa o may history ng pagbiyahe sa anumang nabanggit na bansa sa nakalipas na 14 na araw. Ito ang nakasaad sa isang memorandum ayon kay Executive Secretary Salvador Medialdea. As of May 5, nasa 1,073,555 na ang kabuuang confirmed cases sa Pilipinas mula na magsimula ang pandemic. 993,000 naman plus 42 ang total recoveries at 17,800 ang kabuuang bilang ng mga nasawi mula sa sakit. Sa dagdag ng mga balita, ang Canada ang naging unang bansa sa mundo na mag-authorize ng paggamit ng Pfizer vaccine contra COVID-19 para sa mga may edad 12 hanggang 15 o 12 to 15 years old. Sa pangkahalataan, ibinibigay pa lamang sa mga matatanda ang coronavirus vaccines. Sinabi ng Premier ng Alberta na si Jason Kenney, mula sa Lunes, ang mga taong may edad 12 pataas sa kanyang estado ay maaari nang makatanggap ng bakuna contra COVID-19.
This reflects late-breaking news this morning from Health Canada that the Pfizer vaccine is safe for children at 12 years of age and older, which is obviously great news. This is a major milestone in our vaccine rollout, and it comes right when we need it most.
Sa Australia naman, inalis sa tungkulin ng isang senior public servant na in charge sa infection control sa COVID-19 quarantine sa Victoria matapos ng mga ulat ng 2 compliance breaches o mga paglabag. Sangkot sa unang paglabag ang kanilang initial na pagtanggi na sumailalim sa COVID-19 test sa isang quarantine hotel bago ito sumang-ayon na magpatest sa parehong araw sa ibang lokasyon. Sangkot naman sa ikalawang naiulat na paglabag ang kanilang pagbalik sa isang quarantine hotel matapos sa bumili ng kape nang hindi nagpapalit ng kanilang face mask at hindi rin nag-sanitize ng kanilang mga kamay bago sila pumasok sa quarantine hotel. Sinabi ng ministro na responsable para sa hotel quarantine na si Danny Pearson, gabi ng 4 ng Mayo nang malaman niyang tungkol sa mga issue kaugnay ng naging paglabag ni Matthew Bush.
The issue I think with Mr. Bush goes more to an issue around his attitude and behavior. There are IPC breaches, but they were of a very low level.
Sa palitan ng salapi sa latest exchange rate ng Reserve Bank, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 76.25 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 pesos and 4 centavos bawat isang US dollar. May papalit naman sa 37 pesos and 4 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sport, sa tennis, nanalo ang world number 1 na si Ash Barty laban kay Petra Kvitova sa Madrid Open. Pasok ang Australian player sa semifinal. Tinapos si Barty ang 3 set ng laro sa loob lamang ng wala pang 2 oras. At sinabi niya na na-enjoy niya ang atmosphere sa clay court. At sa lagay naman ng panahon, ngayong Webes sa Perth, mga pag-ulan at posibleng may kulog at kidlat, 22 degrees. Sa Adelaide, medyo maulap, 22. Kadalasay maaraw naman sa Melbourne, 19 degrees. Sa Hobart, medyo maulap, 19. Sa Canberra, panakanakang pag-ulan ang mararanasan, 18 degrees. Maulan naman sa Wollongong, 21. Tuloy pa rin ang ulan sa Sydney at magiging mahangin, 21 degrees. Pareho din ang kondisyon sa Newcastle, 23. Sa Brisbane, kadalasay maaraw, 25 degrees. Sa Cairns, maaraw, 29 degrees at maaraw din sa Darwin at 34 degrees. Habang sa Maynila, medyo maulap sa 36 degrees. Yan ang kabuuan ng mga balita ngayong umaga. Ana Lim Violeta para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.